ชีวิตเธอต่ำตมมากตั้งแต่ต้นและวิธีการทำงานของเธอก็ไม่ได้โปร่งใสหรือซื่อสัตย์สุจริตผมจะบอกคุณนาราไว้ว่าคุณเนี่ยต้องลงนรกแน่นอนนอกจากนั้นแล้วคุณก็ยังต้องโดนมาตรา112อีกนรกมันรอคุณอยู่แล้วพูดถึงเรื่อง Lazada กับผู้ชายที่แปลงเพศเป็นกระเทยที่ชื่อนาราท่านผู้ชมคงรู้ดีแล้วเรื่องราวใหญ่โตมโหฬารเลยอาจจะลามปามไปจนถึงขั้นแพลตฟอร์ม Lazada อาจจะถูกปิดก็ได้เพราะว่าเรื่องราวที่ใหญ่นาราเครปกระเทยเนี่ยได้สร้างมาเป็นเรื่องราวที่ทุเรศ2เรื่องแล้วก็บัดซบมากเรื่องแรกคือการล้อเลียนคนพิการเรื่องที่3เรื่องที่2นั้นลักษณะเรื่องราวและการแสดงออกก็คือการจับจ้วงฟ้าหญิงจุฬาภรณ์องค์เล็กอย่างตรงไปตรงมาซึ่งประชาชนทนไม่ได้ที่คนที่ต่ำตมอย่างนี้แล้วก็ Lazada ก็แสดงความรับผิดชอบน้อยจนเกินไปทุกคนพูดถึง Lazada ทุกคนพูดถึงการแบนสินค้าโน่นนี่นั่นแต่ยังไม่มีใครพูดถึงนาราเครปกระเทยซึ่งชื่อจริงของคนนี้ชื่อนายอนิวัตรปทุมถิ่นชื่อเล่นชื่อเอิร์ธอายุแค่23ปีเองไอเด็กเวนี่เกิดวันที่31สิงหาคม2542เกิดที่ลพบุรีแต่ย้ายไปอยู่พระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นบ้านเกิดของแม่นายอนิวัตรหรือนาราเป็นลูกคนโตมีน้องชาย1คนมีน้องสาวต่างพ่ออีก1คนพ่อเป็นข้าราชการแม่ค้าขายนายคนนี้เรียนจบมัธยมต้นจากโรงเรียนยอเซฟอยุธยาแล้วเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์สาขาการแสดงที่นายอนิวัตรใช้ชื่อนาราเธอบอกว่าเธอชื่นชอบดาราสาวคนชื่อนาราเทพนุภาเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนะครับก็เลยอยากเป็นนาราจึงเลือกใช้ชื่อนี้มาตลอดผมเอารูปตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้ไปโม่หน้าให้ดูนะฮะรูปหนุ่มๆเด็กๆและรูปปัจจุบันส่วนที่มีฉายาว่านาราเครปกระเทยนั้นมาจากช่วงหนึ่งเธอเปิดร้านขายเครปที่ถนนอู่ทองใกล้กับสะพานนเรศวรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเธอทำคลิปแสดงแนะนำตัวในโซเชียลแสดงการลีลาการขายแซวลูกค้าจนเป็นที่บอกต่อถูกแชร์จากชาวเน็ตมีการต่อคิวซื้อเครปจำนวนมากทำให้เธอมีนายอนิวัตรเนี่ยมีไอเดียทำคลิปตลกๆโพสต์ลงโซเชียลจนกลายเป็นเน็ตไอดอลสายฮาปกติธรรมดาพอเริ่มมีคนสนใจก็จะเริ่มมีงานรีวิวติดต่อมาก็เลยทำรายได้ให้เธอปลดหนี้มีบ้านมีรถส่งตัวเองลงได้ท่านผู้ชมครับ2562 3ปีที่แล้วนายอนิวัตรเกิดเรื่องอื้อเฉาเมื่อเธอร่วมกับหมวยโซฮอตเน็ตไอดอลสาวประเภท2กันแกล้งหนูรักหรือนางสาวธิดาพรชาวคูเวียงซึ่งเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินระหว่าง Facebook Live ทั้งการแสดงออกการแต่งหน้าจับหน้าจับศีรษะอย่างรุนแรงพยายามให้หนูรัดโชว์สองแง่สองงามล้อเลียนการพูดไม่ชัดจนกระทั่งนาราโพสต์คอมเมนต์แกล้งหนูรัดใส่ความว่านัดผู้ชายคนหนึ่งมาไม่ยอมจ่ายค่าตัวแย่งแฟนเก่านาราชื่อสมปองนางสาวหนูรัดสุดทนยืนยันไม่ได้เป็นอะไรกันและระเบิดอารมณ์ปล่อยโฮร้องไห้ออกมาหนักกว่านั้นนายอนิวัตรให้หนูรัดดมแท่งโมที่ใช้ในการผ่าตัดแปลงเพศนะฮะทำเอาชาวเน็ตออกมาออกแฮชแท็กว่าเซฟหนูรัดวิจารณ์ว่าอีกระเทยคนนี้บูลลี่หนูรัดใช้ความรุนแรงลดทอนคุณค่าความมนุษย์ของผู้อื่นนายอนิวัตรต้องออกมาโพสต์ขอโทษหนูรัดและสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่เล่นอะไรแบบนี้อีกนายอนิวัตรมีแนวคิดต่อต้านรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยปี2564ได้ทำคลิปถามแม่ค้าในตลาดนัดแห่งหนึ่งว่ารักประยุทธ์ไหมถ้าตอบว่ารักจะเดินหนีแต่ถ้าตอบว่าไม่รักจะเหมาสินค้าทั้งร้านแต่ต่อมาภายหลังนายอนิรัตอนิวัตรต้องลบคลิปแล้วโพสต์ข้อความว่าขอโทษที่ต้องลบคลิปเหมาของในตลาดเพราะมันกำลังจะเกิดเรื่องช่วยนาราด้วยก็คงแน่นอนก็คงจะมีของแข็งหรือคนที่มีกล้ามเข้าไปบีบคออีนางนี่แล้วก็เตรียมตัวจะสั่งสอนก็เลยต้องลบคลิปออกไปต่อมาท่านผู้ชมครับตำรวจศูนย์ป้องกันการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสืบสวนพบว่าอนิวัตรคนนี้กระเทยแปลงเพศมีการโฆษณาชักชวนให้คนดูเล่นการพนันออนไลน์ในคลิปที่ชื่อว่านาราซื้อทองหลักแสนให้แม่ระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเธอระบุว่านาราก็เล่นเว็บนี้เลยค่ะเว็บนี้นะคะเป็นเว็บเกมที่เล่นง่ายมันก็คือเว็บพนันนั่นเอง จนทั้งตำรวจออกหมายเรียกนายนิวัฒน์เธอก็สารภาพว่าเธอรับรีวิวเพราะไม่มีงานต้องการเงินจึงรับรีวิวอ้างว่าเงินที่ได้ส่วนหนึ่งจะได้เอาไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยแม้จะต้องรับรีวิวเว็บพนันให้ครบตามสัญญาแต่จะไม่ทำอีกและไม่รับไม่คืนเงินรับรีวิวเพราะตอนนี้โดนจับไม่เห็นเว็บพนันมาช่วย18สิงหาคมพุทธศักราช2564ปีที่แล้วคดีนี้พิพากษาศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาจำคุกเธอ1ปีปรับ 5,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงการลงโทษ2ปีเพราะว่าเธอสารภาพนอกจากนี้แล้วนายอนิวัฒน์ยังถูกบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปแจ้งความดำเนินคดีเพราะลักลอบจำหน่ายสมุนไพรเหรียญหัวชิงเวินแคปซูลผิดกฎหมายหลังนายอนิวัฒน์ Facebook Live ขายยาดังกล่าวอ้างว่ายาดังกล่าวต่อต้านโควิดบรรเทาอาการโควิดกล่องละ350บาทพอบริษัทซึ่งเป็นผู้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายสั่งซื้อยามาตรวจสอบพบว่าเป็นยาปลอมไม่มีอย.รับรองประวัติและพฤติกรรมดังกล่าวทำให้มีคนบุกไปยื่นร้องเรียนที่กรมชาการสอบสวนกลางให้ตรวจสอบว่านายอนิวัฒน์หรือชื่อนาราเครปกระเทยมีพฤติกรรมฟอกเงินเลี่ยงภาษีหรือไม่เพราะว่าการร้องเรียนบอกว่าร่ำรวยผิดปกติที่เดิมทีเป็นคนไม่ค่อยมีฐานะเท่าใดแต่ตอนนี้ดูร่ำรวยมากซึ่งตำรวจก็รับเรื่องไว้ละซึ่งคนแจ้งความคือคุณอนนท์กลิ่นแก้วบอกว่านายนาราเครปกระเทยมีฐานะยากจนแต่ตอนนี้กลับมีฐานะร่ำรวยและมีกิจการต่างๆมากมายซึ่งน่าจะเป็นการฟอกเงินและหลีกเลี่ยงภาษีหรือเปล่าอยากให้มีการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการทำธุรกิจที่สุจริตหรือไม่มีหนำซ้ำยังบอกว่าสินค้าที่มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบคุณภาพสินค้าว่าผ่านมาตรฐานอย.หรือเปล่าตรวจสอบโฆษณาทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้เผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียอยู่ขณะนี้ว่าเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการถึงที่สุดท่านผู้ชมครับนอกจากปัญหาการกระทำผิดกฎหมายกฎโฆษณาเว็บพนันแล้วอาจเข้าข่ายฟอกเงินรีวิวสินค้าไร้คุณภาพ4เมษายนท่านผู้ชมครับ2565เดือนที่แล้วนายอนิวัฒน์โพสต์ภาพใส่เสื้อยืดสกรีนตัวการ์ตูนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระหว่างเข้ารับการตรวจเลือกทหารที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมแคปชั่นมาทำตามหน้าที่เผื่อจะได้เป็นนายกต่อมาก็เลยโพสต์ใหม่เปลี่ยนเสื้อคืออ้างว่าถ้าไม่เปลี่ยนเสื้อจะไม่ได้รับไม่ถูกเรียกชื่อให้เข้ารับการเกณฑ์ทหารซึ่งต่อมาพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกชี้แจงว่าได้ตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงไม่มีใครสั่งเปลี่ยนเสื้อผ้าตามที่กล่าวอ้างและสามารถเข้ารับการตรวจเลือกเป็นปกติดูรูปนะฮะหน้าตาสวยเชียวดูนะฮะฝีมือหมอผ่าตัดศัลยกรรมเกาหลีครับผมจะเอารูปเก่าของนายอนิวัฒน์ให้ดูที่ผมเล่าไปข้างต้นคือประวัติการสร้างชื่อในวงการโซเชียลของนายอนิวัฒน์ประทุมทิมทินหรือนาราเครปกระเทยบุคคลทั่วไปรับรู้เจ้าตัวใช้ทำหากินก่อนที่จะมาเฉาโชว์สุดๆในกรณีโฆษณาลาซาด้าที่เข้าขายผิดกฎหมายและจริยธรรมหลังที่เกิดเรื่องเนี่ยผมส่งทีมงานไปลงพื้นที่ที่บ้านเกิดโรงเรียนเพื่อค้นประวัตินายอนิวัฒน์นายอนิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อเอิร์ธต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นผิงผิงและเปลี่ยนมาเป็นชื่อน้ำและในที่สุดก็ชื่อนาราท่านผู้ชมครับก่อนมาขายเครปเธอทำหลายอาชีพมากไม่ว่าจะเป็นขายปลาหมึกย่างทำงานโลตัสขับวินมอเตอร์ไซค์เสิร์ฟเหล้าแดนเซอร์และจบมาที่เธอขายบริการเรท500ถึง800บาทเธอเคยให้สัมภาษณ์ท่านผู้ชมครับนี่คือคำพูดของเธอเองนะเรียนไปด้วยแต่ได้เงินน้อยเลยไปขายตัวตอนนั้นอายุ18วันแรกคนแก่อายุ60มาซื้อหนูขาย800แต่ลูกค้าให้มา100เดียวบอกนี่ออกไปกดเงินรออยู่โรงแรมเท่าไหร่ก็ไม่มาขายตูดเจ็บมากก็เลยไม่เอาแล้วขายไป6รอบ 7-8 วันเหนื่อยมากได้สูงสุด800บาทต้องหาเงินส่งแชร์นี่คือคำพูดของนายอนิวัฒน์ท่านผู้ชมนายอนิวัฒน์ยอมรับเองว่าก่อนจะมาเป็นนาราเป็นคนบ้าผู้ชายอยากเงินมีเงินไปเปผู้ชายก็เลยหลอกแม่ตัวเองไปทำสัญญกรรมเอาเงินแม่มา 50,000 บาทแต่เก็บไว้ค่าสัญญกรรมแค่หมื่นเดียวอีก 40,000 เก็บไว้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหมอทำให้เสร็จไม่มีเงินจ่ายหมอค่าสัญญกรรมนายอนิวัฒน์ขาดการติดต่อกับแม่ไปเลยจนแม่ต้องเอากำไรข้อมือทองไปขายเพราะครอบครัวติดหนี้แล้วตัวเองจะเอาเงินไปเปย์ผู้ชายเล่นแชร์ไม่มีเงินจ่ายจนโดนประจานต้องขายเครปเอาเงินมาจ่ายค่าแชร์แต่ยังมาพูดเป็นเรื่องขำขันเคยมีจักรยานยนต์ก็ทำหายอีก2วันเลยไปยืมแม่มาใช้ก็หายอีกนายอนิวัฒน์เคยให้สัมภาษณ์ในรายการแฉว่าสำหรับตัวเองเรื่องเรียนต้องมาเป็นที่หนึ่งแต่เมื่อทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพันธุกรรมยุทธยา ข้อมูลที่ได้จากอาจารย์บอกว่านายนิวัฒน์เคยเข้ามาเรียนในระดับชั้นปวช.เป็นศิษย์เก่าที่นี่แต่พฤติกรรมเป็นคนติดเพื่อนตอนเรียนแทบจะไม่มาโรงเรียนดูแลปกครองยากโรงเรียนมีกฎระเบียบก็ไม่ทำตามครูอาจารย์เหนื่อยหน่ายจนเรียนไม่จบชั้นปวช.อาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคเทคโนโลยีพาณิชยการอุตสาหกรรมยังฝากทีมงานผมมาด้วยว่าสิ่งที่นายอนิวัฒน์ทำนั้นเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจะไปล้อเลียนดารานักร้องถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์กว่าแต่มาแสดงออกกับสถาบันอันเป็นที่เคารพเทิดทูนแบบนี้ใช้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องในสัญญกรรมในการเปลี่ยนหน้าตัวเองผมจะเอารูปเก่านะฮะตัวดำปึ๊ดหน้ายังกะอะไรก็ไม่รู้ผมไม่อยากจะพูดนายอนิวัฒน์ได้รับการติดต่อจากเจ้าแม่เอเจนซี่สัญญกรรมตัวท็อปของเกาหลีคือมาดามเอเจ้าของเพจเอเซอร์เจอรี่ศัลยกรรมเกาหลีที่พาดาราเมืองไทยเหินฟ้าบินไปโมดิฟายมาแล้วมากมายใจดีแนะนำโรงพยาบาลดังในเกาหลีให้นายอนิวัฒน์ไปขึ้นเขียงผ่าหน้าใหม่เพราะสมัยก่อนนั้นเธอเสียศูนย์กับการศัลยกรรมหมอกระเป๋าเมืองไทยมานานแล้วนับครั้งไม่ถ้วนกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ทีมงานเราได้คุยกับหนูรัตชาวกูเวียงซึ่งเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินอธิบายว่าเธอได้รับงานถ่ายเซรั่มของนาราซึ่งคิดว่าเป็นงานโปรโมทสินค้าทั่วไปแต่มาถึงสตูดิโอคอสตูมให้เธอเปลี่ยนชุดและถ่ายคลิปโฆษณาเซรั่มเสร็จ1คลิปจากนั้นจะมีการถ่ายอีกคลิปเป็นละครสั้นซึ่งหนูเล็กเรื่องหนูเล็กบ้านสายทองโดยไม่ได้บอกว่าทำของใครแล้วหนูรัตก็เปลี่ยนชุดตามภาพที่ปรากฏในแคมเปญ Lazadaเธอยืนยันเธอไม่รู้มาก่อนเป็นการแต่งกายแบบนี้เป็นการหมิ่นเบื้องสูงโดยในการทำงานครั้งนี้หนูรัตได้เงินค่าจ้าง 5,000 บาทบวกค่าน้ำมันอีก 2,000 บาทเธอยืนยันว่าเธอไม่รู้จริงๆพี่ชายเป็นคนติดต่องานนี่คือนายอนิวัฒน์ปทุมกลิ่นชีวิตเธอต่ำตมมากตั้งแต่ต้นแล้ววิธีการทำงานของเธอก็ไม่ได้โปร่งใสหรือซื่อสัตย์สุจริตสังเกตได้ว่าเอายาปลอมมาขายทำให้เกิดข้อสงสัยว่าคนอย่างเธอเนี่ยสินค้าที่เธอเอามาขายต่างๆหลายอย่างของเธอเองนั้นผ่านจากอย.หรือเปล่ามีคุณภาพตามที่อ้างอิงหรือไม่สรุปง่ายๆก็คือว่าสังคมไทยและประเทศไทยโชคร้ายที่มีคนอย่างนายอนิวัฒน์หรือนาราเคล็บกระเทยผมจะบอกคุณนาราไว้ว่าคุณเนี่ยต้องลงนรกแน่นอนที่ผมรู้มาเนี่ยเขาเล่นงานคุณเรื่องภาษีแน่นอนเรื่องการฟอกเงินและโอกาสที่เขาจะยึดทรัพย์ที่คุณบอกว่าคุณเอาเงินจากการทำงานเนี่ยไปถ่ายบ้านล้างหนี้ให้หมดเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเงินที่คุณเอามาจากไหนนอกจากนั้นแล้วคุณก็ยังต้องโดนมาตรา112อีกผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่านรกมันรอคุณอยู่แล้วและคุณนาราคุณยังไม่ได้ความเห็นใจจากประชาชนส่วนใหญ่เลยนอกจากความเห็นใจจากบรรดาพวก3นิ้วที่มีเจตนาที่จะล้มล้างสถาบันกษัตริย์อยู่แล้วคุณทำตัวคุณเองหน้าคุณเนี่ยสมัยก่อนคุณไปโม่หน้าคุณมาเนี่ยหน้าคุณเนี่ยมันช่างหน้าขยะแขยงแล้วกันแต่ผมไม่ได้ติดใจที่คนที่หน้าตาไม่สวยหรือดำแต่จิตใจคุณสกปรกจนวันนี้คุณยังไม่ยอมรับคุณบอกว่ามันเป็นแค่ละครแต่มันไม่ใช่คุณถูกออกแบบแล้วถูกว่าจ้างโดยเอเจนซี่ที่รับงาน Lazada เอเจนซี่นี้ชื่อเอเจนซี่ผมดูนิดนึงฮะเอเจนซี่ Intersect Design Factory พยายามออกมาชี้แจงกระโดดตัวยาววิ่งหนีบอกว่าเสียใจโน่นนี่นั่นนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนิทานเก่าๆยืนยันไม่มีความตั้งใจเจตนาอื่นถึงแม้ว่าคุณไม่มีเจตนาแต่ด้านหนึ่งผมจะบอกให้รู้ว่าเอเจนซี่บ้าเนี่ยมันมีกรรมการบริษัท3คนชื่อนายอริสาอมรรัตยานายเรืองโรจน์ศรีงามนางสาวทิตานันท์เหล่าวีรพัฒน์รายได้ก็ดูดีนะท่านผู้ชมครับรายได้รวมของปี62มีรายได้ตั้ง80ล้านบาทกำไรสุทธิ12ล้านบาทปรากฏว่าพอเช็คไปเช็คมาเอ็นซี่บ้าเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับม็อบราษฎรในวันที่18กรกฎาคม2564เอ็นซี่อันนี้เนี่ยสรุปง่ายๆว่าเป็นเอเจนซี่ซึ่งยืนข้างกับม็อบราษฎรหรือม็อบ3นิ้วนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำได้ให้ดีๆนะเอเจนซี่นี้และจำชื่อคนที่ผมอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้มีใครบ้างมีอริสราอมรรัตยาเรืองโรจน์ศรีงามทิตานันท์เหล่าวีรพัฒน์ดูพฤติกรรมแล้วผมไม่เชื่อว่าเอเจนซี่อันนี้จะขอโทษด้วยความจริงใจไม่ใช่ถูกจับคาหนังคาเขาก็เลยต้องบอกว่าขอโทษไม่ได้มีเจตนาพวกมึงไม่เคยมีเจตนาทั้งสิ้นน่ะถ้าเรื่องเหี้ยๆเกิดขึ้นมาแบบนี้มึงก็ทันทีเลยโดนจับโป๊ะได้ก็บอกไม่มีเจตนาท่านผู้ชมครับท่านเจ้าหน้าที่ครับเอเจนซี่นี้ต้องโดนกรณีมาตรา112เช่นกันนอกจากนายอนิวัฒน์ กระเทยแปลงเพศที่ทำทุกอย่างในชีวิตเพื่อเห็นแก่เงินต้องไม่ปล่อยไอ้พวกนี้ให้ลอยนวลข้อกฎหมายอะไรก็ตามเดินหน้าใส่ให้เต็มที่เลยไอ้พวกม็อบ3นิ้วหรือไอ้พวกสมาชิกพรรคก้าวไกลเวลาประชาชนคนอื่นเขาโดนบูลลี่ไม่เห็นพวกมึงออกมาต่อต้านต่อสู้แทนเลยแต่พอพวกมึงโดนบูลลี่มึงบอกอ่ะพวกนี้คือมึงบอกว่าอันนี้วัดเนี่ยโดนบูลลี่เสือกออกมาปกป้องกันชิบหายไปพวกหมดเลยนี่คือเรื่องของเครปกระเทยนาราหรือนายอนิวัฒน์ซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงไม่รู้ข้อมูลหลายข้อมูลที่ผมเอามาให้เล่าให้ฟังรวมทั้งเอเจนซี่ทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอินเตอร์เซ็กผมเอ่ยชื่อไปแล้วนะฮะผมเอ่ยชื่อไปให้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมจดเอาไว้และจำเอาไว้ให้ดีครับ